Jeg tænker, at det er discipleskab. Og jeg har sådan nogle tanker, jeg lige vil dele med jer. Så kan vi sådan... Var der ikke noget med, at der lå sådan en? Den har du taget igen, måske? Nej, men det... Jamen, det, ja. Det blev så teknisk, så vi blev helt... Nej, fordi jeg skal... Han ved jo ikke, hvad jeg vil sige helt sådan. Tak skal du have. Fremad, ikke? Ja. Godt. Lad os lige prøve at læse Apostlenes Gerninger 11. Og det er jo der, hvor Peter, han har nogle overvejelser med hvad hedder det? Det er efter, han har været i Cornelius' hus, og så har han nogle overvejelser, så han kommer til Jerusalem, så får han lidt skæld ud. Fordi han jo havde spist noget, som han så den her syn af alle de der urene dyr. Og I ved den der fantastiske beretning, I var kommet fra Kasseria. Jeg stod i den hel der, hvor Paulus han forsvarede sig over for kong Agrippa. Det var jo sådan en helt fantastisk oplevelse. Men det var Peter her. Så står der her om den første store menighed, hvor der var græstalende, det var i Antiochia. Så siger Lukas, som har skrevet Apostlenes Gerninger, han siger her i vers 25, nogen tid efter, det var efter, at de blev enige om, at de skulle ikke lægge yderligere regler og det ene og det andet ned over grækerne. De havde en anden kultur, men at de bare opmuntrede dem til hele at holde fast på troen. Nogen tid efter rejste Barnabas, der står også, at Barnabas var et godt menneske og fyldte Helligånden tro, og han, ved hans indsigt kom der mange mennesker til tro på Jesus. Så står der, nogen tid efter rejste Barnabas videre til Tarsus for at opsøge Saul. Da han havde fundet ham, tog han ham med tilbage til Antiochia. I et helt år arbejdede de sammen i menigheden og underviste en stor gruppe mennesker. Det var her i Antiochia, at disciplene for første gang blev kaldt de kristne. Det er sådan set, jeg kigger sådan lidt tilbage, det er sådan set noget af de første steder, der står, Jesus han talte til sine disciple, men ellers rent offentligt var der ikke noget, der egentlig... Paulus han var disciple af Gamaliel den ældre, da han blev oplært i Jerusalem til at blive farisæer. Men ellers så er det første gang her, at de kristne, de blev kaldt de kristne. Og så der er mange forskellige måder at være disciple på. Men det her var det jo altså, det havde med Jesus at gøre. Og jeg vil jo have lov at sige, at Jesus han havde en vision for verden. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Men han havde en vision for verden. At de disciple, han havde, de 12, han valgte, det var jo ikke mange i forhold til hele verden. Men at de ville multiplicere sig, det vil sige reproducere deres tjeneste, den kaldelse, de har fået, igennem nogle andre, sådan at evangeliet vil blive udbredt. Og det er jo også det, der er sket. Og i den forbindelse tænkte jeg på, at det, som for eksempel sker i Kina, har sket de senere år, hvor en landsby kommer til tro, og så går de til den næste landsby og fortæller evangeliet. Og beder for mennesker, og mennesker kommer til tro. Og sådan spreder evangeliet sig i Kina i øjeblikket. Og ingen ved rigtigt, hvor mange der er. Men jeg drøftede lidt med Bitten, da hun var hjemme engang, og så sagde hun, jamen, man siger det ikke officielt, og der er ikke nogen strukturer, så myndighederne ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre, fordi det foregår ligesom den første tid, hvor hele den bevæger sig rundt i det her store land. Men de mener, der er omkring 150 millioner kristne genfødt. Og det er jo altså over 10% af befolkningen. Og det lyder jo helt fantastisk, efter at landet har været i fangenskab, og hvor evangeliet var bortdømt, om jeg så må sige. Lad os se her. Der kommer noget. Ja. Thank you. sådan set ikke noget i Bibelen, der siger, hvordan man er som disciple. Men altså, mange mennesker, de dør for en sag. Det kan være frihedskæmpe, gorillaer, guerillabevægelser. Men Jesus, han døde ikke for en sag, men han døde for mennesker. Og det næste, det er et citat af Søren Kierkegaard, som var meget, efter han var kommet over igennem den første filosofiske periode, som han så fortsatte, men han blev en kristen og fik et åndelig oplevelse, og blev faktisk født på ny og blev en kristen, og han skriver nogle fantastiske ting. Han skriver, Kristus han søgte ikke fordragsholder, men han søgte efterfølger. Og det er nogle gange, vi måske glemmer lidt, at det var det, han ville. Han ville ikke have en. Det er jo godt nok med nogen, der kan holde nogle store, fine prædikener. Men efterfølger, det er jo straks noget helt andet. Det er noget, som bevæger nogle ting, og som kan flytte nogle ting. Og det viser også, at kort før han døde på Golgata, så bad jeg for disciplene. Hvis man kigger i 1. Johannes 17, det kender I godt. Er I klar over, at han i det der kapitel 17, der er der 40 gange, der beder han for sine disciple? 40 gange har han nævnt, hvis I det, til efter Johannes 17, det der fantastiske kapitel, hvor Jesus han siger til sin beder til sin far og beder om, at de måtte blive bevaret og de måtte blive et og alle de der fantastiske ting. Jeg har æret dig her på jorden ved at fuldføre den opgave, du gav mig, siger han til sin far. Så taler man om disciplene, som Gud kaldte ud i verden. De var dine, men du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. De ved nu, at jeg er kommet for dig, og at du har sendt mig. Jeg går i forbøn for dem, far. Jeg går ikke i forbøn for verden, men for dem, som du gav mig, for de tilhører dig. Du og jeg har alt til fælles, og mine disciple har gjort mig ære. Nu kommer jeg til dig, for jeg skal ikke være i verden længere, men de skal leve i denne verden. Og så siger han om disciplene. Hellige far, hold din hånd over dem, som du har givet mig. Beskyt dem med den mægtige kraft, som du gav mig, for at de må blive et, ligesom vi er et. Fantastisk vision. Længere nede, jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men om at beskytte dem fra den ondes angreb. Det er også klivet, han taler om her. Fordi han siger også, jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til at tro på mig gennem deres vidnesbyrd. Et fantastisk perspektiv, som Jesus han havde for i verden. For mit ønske er, at dem, som du har givet mig, må komme til det sted, hvor jeg tager hen, og de må se den herlighed, som du har givet mig. Han siger også, mine disciple her ved, at du har sendt mig. En hel masse gange, 40 gange, så nævner han sin disciple, de 12 disciple. Men hans vision, hans mål var ikke kun, at de her 12 disciple, de skulle være nogen, der gik rundt og prædikede for folk og sådan noget. Nej, det var, at de skulle være med til at multiplicere. Altså, der skulle foregå en mangfoldighed af disciple. Så de 12 disciple, de skulle reproducere sig i nogle flere. Og det, vi ved, det er sket. Vi ved jo, der er jo masser af mennesker, der er kommet til tro. Ved at der er nogen, som har været villige til at bringe evangeliet videre på forskellige vis, alt efter den kraft, der er tilmålet enkelt, som Paulus har talt om også. Så det er en fantastisk ting. Og Jesus han havde en vision for verden. Hvad var det, Jesus havde en vision for? Netop det der med, at han ikke kom for en sag, men han kom for, at alle mennesker, de kom til at høre om Guds kærlighed. Det er rigtigt. Fantastisk vision. Så han tænkte ikke kun på de 12 der, men det var førstegrøden, afgrøden af hans arbejde, af hans tjeneste og hans gang på jorden. Men så nemt er det jo ikke altid. ting, der ligesom har nogle til omkring det her. En disciple, han, hun har valgt det samme mål i livet, som det mål Gud har vist i skriften. Altså at, og som Jesus han også talte om, al magt, der giver mig i himlen, vil jo gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple. Det er jo sådan ligesom essensen af alt det, han egentlig havde gået og lært disciplene. At de skulle ikke, og så skulle de blive i Jerusalem, indtil kraften kom over. Og så skete der jo ting og sager på anden pinse dag. Det ved vi jo alt om, hvis vi kender Bibelen. Så det er noget med at... Blandt andet, at ligesom lægge det der fra sig, som måske tager meget af vores tid. Altså, Jesus var, han var festet, hans øjne var festet, står der et eller andet sted i Hebræer på det, der lå frem. Han så længere frem. Hele planen var lagt helt fra, før jorden blev til. Af Gud, af faderen og ham. Det siger han i stedet også i det 17. At man kan sige, det her, det er jo noget rigtigt. Det er noget svært noget. Og det skal man være med varsomhed sige. Jeg var sådan lidt, jeg tænkte, skal jeg tage det med? Fordi det er jo meget radikalt, det her. Han, hun er villig til at betale, derfor har jeg sat det i citationstegn, hvilken som helst pris for at få Guds vilje opfyldt i hendes liv. Det kan man jo kalde, det er jo sådan en ekstrem, grænser til det ekstreme. Men vi ved i hvert fald, at Paulus for eksempel, da han mødte katastrofe, må jeg lov at sige, på Damaskusvej. Det var jo sådan set en katastrofe for ham, da Kristus han konfronterede ham, hvorfor han forfulgte de kristne. Så blev han fyldt med Helligånden, og så blev han en ivrig efterfølger, og han led meget, han skibbrud og alverdens ting, for at evangeliet, det siger han også, det for at han dog måtte forbagt evangeliet ud til mindre. Så spørgsmålet er, er der en pris, vi skal betale for at få Guds formål med vores liv opfyldt? Og så kan man sige, jamen, og det er det jo sikkert, det har vi vel alle sammen, så der er jo ikke nogen af os, der skal føle os ramt, fordi vi har vel et eller andet punkt måske i vores liv, som vi synes er svært at slippe. Hvis vi virkelig skal kaste os ud i at være ja, radikal kristen, og jeg tænker på det i en positiv hensyn. Og derfor er der ikke nogen facit liste i det, men at ligesom måtte opgive nogle ting for at få bragt evangeliet ud til mennesker. For eksempel, vi ved alle sammen det der med, altså, hvad betyder de materielle ting? Jeg måtte sådan prøve at analysere, eller ligesom reflektere selv over det, da jeg sad også i går aftes og sad og forberedte lidt på det her. Hvad er det? Er det i mit liv, som hindrer, at det Gud har for med mig, bliver opfyldt? Jeg tror, vi alle mennesker, selv dem, der kender Jesus, har et eller andet med, de gerne vil nå et eller andet. De har et ønske dybt ind i deres hjerne om at fungere med noget, som er deres længsel. Og sådan har vi det også som Guds børn. Jeg vil lige læse Timotheus. 2. Timotheus. Der siger han her i 2 og 3 og 4. Der siger Paulus, han siger sådan med nogle andre ord, så siger han, som en god soldat, der kæmper, det siger han til Timotheus, som en god soldat, der kæmper for Jesus Kristus, må du være parat til at lide ondt, ligesom vi er alle vi andre, eller som vi andre. En soldat i tjeneste vil gerne gøre den, der har værvet ham tilfreds, derfor kan han ikke være absolut af dagliglivets gøremål. Og Israelsfolk må følge spillets regler, hvis de skal vinde sejrskransen. Den landmand, som har slidt i marken, må være den første til at fordele høsten. Tænk over det, jeg siger. Herren vil give dig indsigt i alle de her ting. Ved Paulus taler også om stedet at løbe, sådan at man kan vinde sejrskransen. Der er altså et eller andet. Noget, som er vigtigt. Så er der en ting, der kendetegner disciple også. Han eller hun har kærlighed til Guds ord. Og som jo er Bibelen. Ikke at vi ikke må læse andre bøger. Men der er jo ikke noget at sige til, at Bibelen, det er jo den mest solgte bog i hele verden. Der må altså være nogle mennesker, der finder noget visdom og noget hjælp og noget trøst og noget opmuntring i den. Og hvis man vil være en disciple, så har man en kærlighed til Guds ord. Anvender den i sit liv. Jeremias, han sagde det, som det var. Han havde det svært, når han profeterede i det gamle testament til jøder. Men han siger alligevel til Gud her i dine ord tog jeg til mig, og de gjorde mig glad og tilfreds. Jeg er jo din tjener, almægtige Gud. På trods af, at han blev jo alle verden, han blev smidt i cisterner, og altså, det var jo helt utroligt, hvad han måtte gennemgå i Jeremias der fra hans unge år, hvor Gud kaldte ham. Hvor han egentlig sagde, jamen her, jeg er ung, og jeg kan ikke tale, men Gud gav ham det, han skulle give. Men det var hårdt at have den tjeneste der i Gamle Testament. Jeg kan sige, at det er dem, der profeter i vores dage, de har det måske ikke så hårdt, som det er. Altså, de har det i hvert fald ikke så hårdt, som det var dengang. Men de havde så til gengæld deres gang hos konger og folk, der havde indflydelse. Og nogle gange så faldt de i unåde, fordi de sagde noget, som disse konger ikke brød sig om. Men kærlighed til Guds ord, ja, dine ord tog jeg til mig. Det britiske militærakademi, de har et motto, som hedder Serve to Lead. Tjen ved at gå foran. Der siger Jesus noget her, som jo nok har chokeret disciplene. I det, han siger, at sådan må det ikke være hos. Han taler om, hvordan det er ved verdens mennesker og ved de skriftlige og farisæerne. Og så siger han til disciplene, sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde blandt jer, skal være tjener for alle de andre. Og det sagde han også i forbindelse med, at han vaskede disciplens fødder. Ham, som var Guds søn, og som var sendt ned for at redde verden, han bøjede sig ned og ydmygede sig og vaskede de andres fødder. Og det her motto med det britiske menneske, det er, jamen, du skal tjene ved at gå foran, ved at vise et eksempel. Som jeg siger, en disciple søger at investere sit liv i andre for at hjælpe dem med at opfylde deres vision. Det vil sige, nu er vi ude over vores personlige behov, og ind i det, som Gud egentlig vil, at hver især af os, som en god disciple, som en tjener og tjenerinde, der er vores liv ikke alene kun vores eget, det har også noget med, det er noget, vi må afgøre og have i forhold til Gud, men vi har faktisk fået det her for at hjælpe andre med at opfylde den vision, de nu har. Det Gud har lagt i deres hjerte. Og det giver for mig at se et perspektiv, som er helt fantastisk. Fordi det er der, at fællesskabet, det er der, at det fantastiske kommer ind, som ligesom løfter det ud over, at det er mig, det drejer sig om. Ja, men jeg får en velsignelse også ved at gøre, og ved at hjælpe andre med at vokse en vækst. Og investere sit liv. Det lyder så lidt barsligt det med sit kød, men altså det mener jo det hvad skal man sige, det vi er som mennesker. Der ikke er op at opfylde kroppens eller den personlige behov. Det ved vi, at det er helt legalt. Men et bibelsk princip, at det kødelige, altså ens egen person, er ikke så vigtig i den proces i at være en disciple. En disciple er jo egentlig blot et andet ord for elev. En som lærer. Og hvis der er noget eller nogle ting i os, som henter det, så er det jo ikke det, som Bibelen den omtaler. Da Paulus siger det der, det er jo igen. Vi regner os faktisk allerede for døde, for at vi ikke skulle tro, at vi havde nogen chance for at redde os selv. Det var kun Gud, der kunne hjælpe os. Han som endnu formår at give nyt liv til de døde. Og sandelig opstandelseskraft dengang i deres tale. Jeg kan lige sige, at kan I huske, hvad forhistorien var i det der? Forhistorien til det der. 2. Korinther 1:9. Forhistorien var, at de havde i Asien, og de var udsat for trængsel. Det var så overvældende, at vi næsten ikke kunne holde ud. Vi havde opgivet alt håb om at slæve levende fra det. Vi regnede os faktisk allerede for døde, for at vi ikke skulle tro, at vi havde nogen chance for at redde os selv. Det var virkelig svært for dem at være ude i den pionertjeneste, de var ude i. Men de var villige til at. Og så siger han lidt længere, han greb ind, Herren greb ind, Gud greb ind, han reddede os fra den visse død, og vi har tillid til, at det vil han fortsætte gøre, når I står sammen med os i bøn. Når Gud så i sin nåde redder os, vil mange mennesker lovprise ham, netop fordi så mange har bedt for os. Han siger også, Paulus, jeg må erkende, at der ikke bor noget godt i mit syndige jeg, for selvom jeg har viljen til at gøre det rigtigt, har jeg ikke magten til det. Men der er det jo fantastisk, at Gud her kommer os til hjælp. Han elsker os. Det er jo det gennemgående tema, at Jesus han tager alt synd på sig og forløser det ved at for det navle til korset, opstod, så er vi blevet tilgivet. Uanset hvem og hvordan vi er, så elsker han os. Og vi kan ikke sige det til nok. Fordi mange mennesker går med det ud over deres hoveder og i deres liv, at når jeg er nok ikke god nok, men jeg kan helst at sige, at Gud han elsker dig. Og sådan som du er, han ønsker ikke at få dig ind i en bestemt firkant, og så skal du være sådan, som det nu er. Han ønsker faktisk at opfylde det, som du længes efter. Men vi har så svært ved det, fordi vi jo også er mennesker og lever i den her verden, i det her liv, hvor vi møder sorger og bekymringer og vanskeligheder. Så er det godt, at vi kan komme til ham. Det ved vi vel alle sammen, hvad det vil gå op for os, at de sidste 30 år vel, efter ungdomsoprør, som man kaldte det, som jo var mange ting at oprøre ved, man kan kalde det, men var i hvert fald en turbulent periode. At hver den stil er, lad ikke folk fortælle dig, hvad du skal. Den der selvbevidste, det er godt at vide, hvad man vil, og hvad man gerne vil. Men det der med, at der er ingen, der skal komme og fortælle mig, at der er nogle ting, der er anderledes, end jeg egentlig troede. Det der med, at vi som disciple, som elever, som nogen, der er på vej, Paulsen taler om, at vi skal nå frem til mandsmodenhed, så vi er på vej, vi er stadigvæk elever i lære sammen med Gud, eller hos Gud i forhold til Gud. Men at gøre og opfylde Guds værk er en teamopgave. Altså det tales der med om det, at det oprører skotten, det er ikke sådan noget slemt noget, men det er noget med, jamen, vil jeg være villig til at gå ind sammen med nogle andre brødre og søstre og arbejde for, at Guds vilje måske i vores liv, i hinandens liv. Det er jo efterhånden blevet klart for os, for de kristne. Man startede jo jeg kan da huske tilbage, da jeg var i Sjælland for 30 år siden, vi startede på at lære noget omkring teamarbejde og teambuilding. Sådan noget, men nu er det efterhånden bredt sig så meget, fordi folk kan se fordelen af det, og vi som kristne burde også kunne, fordi der er forskellige tjenester i hans vingård. Nogen kan en ting, nogen kan en anden, og som Paulus han også siger i Efeser, han siger, at enhver må tjene med det mål af kraft, som er givet ved enkelt. Det vil sige, at der er ikke nogen, der stiller urimelige krav til dig og mig. Gud ved på forhånd, hvad vi er i stand til at kapere, og han stiller ikke krav om yderligere ting. Men kun, at vi ønsker det der fællesskab om at løse den opgave, som vi har fået om at bringe evangeliet. Ja, det sker i samklang med andre. Det er det, vi oplever, når vi som ledergruppe sidder op med ledergruppen i Pinsekirken og oplever, at vi har den samme mål, vi har det samme tro. Når I møder nogle kristne fra andre samfund, så når man kan snakke med, jeg husker, da jeg var i Sydafrika, rejste meget der, der mødte jeg nogle pragtfulde mennesker, rigtig sort, der var en statsofficer, revisor, cola der. Jamen, vi var sammen ofte, og når vi var til gudstjeneste sammen om morgenen, og så kørte vi hen og spiste sammen. Og det var jo den samme tro. Det var de samme længsel efter at opleve Gud i sit liv. Eller hvis man tager til Grønland, eller man tager til Kina. Uanset hvor vi kommer hen i verden, så er der mennesker, som vi har fællesskab med på grund af Jesus Kristus. På grund af, at vi er kommet til tro på ham. Og det har jeg altid syntes var fantastisk, når jeg sådan kom rundt. Og møde andre mennesker fra andre lande. Tænk sig, det som jeg har fået ud, og som jeg har oplevet med Gud, og som jeg kunne læse i Bibelen, var det, de oplevede først. Det er der nogle mennesker, som er helt langt væk fra mig, som også har oplevet. Når man sådan tænker rigtig godt efter, så er det fantastisk, at tingene, at det hele blev spredt ud. Fra de 12 disciple, der var dengang, der er evangeliet bliver multipliceret ud til millioner af mennesker. Og jeg mener, at i øjeblikket er vi op omkring 2,6 milliarder mennesker. Og så kan det være, at der er nogle af dem, der er mere eller mindre kommet med, eller er mindre langt, eller kortere, eller længere. Men 2,6 milliarder mennesker, som tror på Jesus, Guds søn, og han døde på korset, og han opstod fra graven. Wow! Det er fantastisk. Der er ingen anden end Helligånden, der har styret det der. Og det er også det, der sker i Kina. Det er jo der står et sted, at Jesus han siger til hvad hedder han, Nikodemus, der kommer der om natten, og siger han, vinden den blæser, hvor hen den vil. Det er det, Helligånden gør i øjeblikket. Og mit hjerte, den siger i hvert fald, at Helligånden, den har et eller andet for os i vores land. Helligånden har et eller andet for i vores land. Og jeg vil gerne, selvom jeg kommer op i årene, så vil jeg gerne være med til det, den vil. For jeg tror, det er noget rigtig vidunderligt godt, hvor vi får lov til at opleve under, og at vi skal få lov, at vi kan komme til at vade i velsignelse og en salvelse, som Gud vil give os. I stedet for at tænke på det, der var bagud, så lad os have en forventning til det, som skal komme. Og lad os få lov at gå ind i det og opleve med andre. Ja, det er så min påstand, og det kan vi så være enige eller uenige. I må gerne afbryde mig, hvis det er, I vil sige noget. Gud ser efter trofaste personer, som er villige til at nedlægge egne idéer til fordel for teamopgaven, som Gud har givet. Teamopgaven, det er, at vi sammen skal nå ud til det her samfund, sådan en by som vores, hvis vi nu holder os til det. Vi skal ikke i al evighed sidde sammen med nogen inde i en kirke og vente på, at tingene de sker. Jeg læste et eller andet sted i Bibelen, og det jeg er lidt ked af, at jeg ikke kan finde det igen, men der stod et eller andet med, jeg skal nok finde det på et tidspunkt, at hvis vi tager det første skridt, så kommer vi til at opleve velsignelsen. Jeg ved ikke, hvor det står henne, men ja, det er nok Paulus, der har skrevet det et andet sted, men hvis vi tager det første skridt, så får vi oplevelsen af at blive velsignet. Så længe vi sidder og lytter og hører, og ikke tager et skridt, så sker der ikke noget, så oplever vi ikke velsignet. Det vil sige, at vi misser chancen for at få den oplevelse. Det er en god disciple, en som tjener Herren, har kærlighed til mennesker. Jeg skal være den første til at indrømme, at det er svært at elske alle mennesker. Jeg har mødt mange mennesker i mit liv, som jeg tænker, åh, ja. Og jeg har også mødt mange vidunderlige mennesker. Og vi har haft et fællesskab her i mange år, og vi elsker og holder i den. Jeg tror også det, at vi er forskellige. Men det er altså svært, det her. Men altså, Jesus, han kom ikke for en sag, han kom for evangeliet. For frelse mennesker, det er det evangeliet, vi har fået givet, og som vi skal give videre i den der multiplikationssituation, hvor 12 bliver til 24, 24 til 48, 48 til 96. Sådan er det. Det er jo sådan, at det siger pang, og så er der pludselig, det var kun på Jerusalem, på pinsedagen, at der var 3.000, der blev omvendt. Det er nok sjældent set så mange, men det har der nok fundet sted nogle gange i nogle vægelser rundt om i nogle lande. Men ellers så er det jo den enkelte person, som sammen med andre kan nå videre og kan nå mennesker. Det her igen måske et postulat, vil jeg sige. Det er jo, en disciple er en, som involverer sig i andre menneskers liv. Den trofaste disciple har en kærlighed til folket. Der har vi det. Vil jeg til at sige, hver en tid, jeg kan i hvert fald huske, at nogle gange, da jeg var yngre, så der tænkte jeg, jamen, vi er inde i de her fire vægge, og det var i Odense, og det var i Vejle, og i Odense. Og hvad med alle dem, der er udenfor? Er vi solidarisk med dem? Det betyder ikke, at vi accepterer den synd og den elendighed og alt det skidt, som der foregår. Men det betyder, at vi har Jesu hjerte, det hjerte, som Jesus han har. Jesus, han gik jo, det ved vi jo godt, han gik ind til alle dem, som alle de andre ikke vil have noget med at gøre. Toller og syndere og prostituerede. Alle dem, som der blev set ned på. Fordi for ham var det ikke positionen i samfundet, der betød noget. For ham var det mennesket. Mennesket, personen, var så dyrebar, så han ydmygede sig. Det står der også et sted. Han ydmygede sig så langt for dog at vinde. Paulus gjorde det også. Han siger, jeg gav igennem alt muligt. Jeg accepterer alt muligt. Når jeg er sammen med folk, der er ude i verden, så accepterer jeg det. Og når jeg er sammen med lovtrældom, med jøder og med ypperste præster og mange andre, for dog, om jeg kunne vinde dem for evangeliet. Han var villig til at ikke acceptere det, der foregik, alt det, som var imod Guds vilje, men han var villig til at være sammen med dem for at skabe en relation til andre mennesker. Og det er jo det, der drejer sig om her. Og han eller hun har lært at disciplinere sit liv. Og det er måske ofte det, og jeg er jo selv med i det her, den her udfordring her, at disciplinere sit liv. Og det betyder ikke det sådan ligesom i skolen, den sorte skole for mange år siden, men det betyder, at vi får lov til at bruge vores liv. Jeg har lige taget sådan en lille som er meget almindelig. I ved, at hvis I ser fjernsyn gang imellem, eller I ser noget atleter, skulderdelen eller sejren, det går til den atlet, som har trænet hårdt, som har lært at disciplinere sit liv, som har lært at sige nej til en masse distraherende ting, som kan komme i ens liv, som har et konkret mål, og som har besluttet at blive ved, indtil han kun opnår målet. Og hvad er han hedder, ham der forbedrer verdensrekorden i 100 meter løb? Ja, Usain Bolt. Han har garanteret at træne og tænke nogle gange, hold da fast, ikke? Han har forsaget nogle ting, han har fokuseret på det, at han ville være den bedste. Og det nævner Paulus også, jeg tror ikke Paulus var sportsmand eller atlet, men han nævner sådan nogle billeder på, hvordan det er at være en Jesu disciple. Og Usain Bolt, han har garanteret jo prøvet det der, selvom det ikke er som disciple, så som idrætsmand, hvor han opnåede at komme til at stå på sejrskammen. Og der er vel ikke noget så vidunderligt, som får lov til at opleve, at det mål, man har sat sig med sit liv, at det bliver opfyldt. Det er den type personer, som Gud bruger til at nå mennesker. Hvis jeg må komme med et forslag, så prøv lige at tænke over det, så kan vi lige tage lidt dialog, måske lidt, om bare lige et par minutter. Kan vi forestille os det her, at når vi engang dør, at Gud vil tage os til side og sige til dig og mig, lad mig vise dig, hvad dit liv kunne have været, hvis du blot havde gjort, hvad jeg bad dig om. Hvis du blot havde disciplineret dit liv, og lavet det virkelig betyde noget, sådan som jeg ønsker det for dig. Det er noget af en udfordring. Så får jeg slut med det her, at det alt sammen, det begynder og ender med, at de gaver Gud har givet dig, det mål af vækst, som Gud har givet dig, at du bruger det. Og jeg taler ikke om store og vældige ting, jeg taler om, at den del, som er blevet, det der er blevet dig til del, som Gud har givet dig, alle disse fantastiske forskelle, som vi hver især repræsenterer, at det er det, der skal få evangeliet til at spredes og til at feste sig hos andre mennesker. Klart, som at hver enkelt af os og de kristne kende, hvad er det for en gave. Og der er det måske meget mærkeligt, at man må få at vide, hvor man har, nogen har lavet nogle analyser, at ca. 75% af kristne, de ved ikke, hvad deres tjeneste er, deres gave er. Så begynder det at blive lidt svært. Men der er ikke tvivl om, at hvis vi beder Gud om at tale til os og åbenbare tingene, så vil vi blive velsignet. Og så vil Gud hellere end gerne give os det, vort hjerte længes efter. Det tror jeg, vi mange af os kan vide om, at sådan er det med vores far, himmelske far. Så jeg vil gerne, så kære som jeg kan sige, det her var ikke et hak oven i tuden, men det var lige så vel noget for mig selv. Nogle tanker, jeg har gjort mig selv. Fordi jeg ønsker af hele mit hjerte, sammen, det er, at han kan ikke lade være med at vise os sin kærlighed. Gud er kærlighed, uanset hvad mennesker siger, og så kan der være mange ting, vi ikke forstår, hvorfor det ikke løser sig i vores liv eller i andres liv. Hvorfor mennesker, der bliver bedt for, ikke bliver helbredt. Hvorfor mennesker, som er deprimeret og nedbøjet, ikke bliver opløftet. Men der er kun én ting at sige til det, det er, bliv ved. Hold fast i, at Gud, han elsker os. Og han vil hjælpe os. Han vil se, Helligånden er vores hjælp, og det siger Jesus tydeligt og klart også her i Johannesbrevet og senere. At Helligånden er givet os for at være talsmænd, og han vil vejlede os. Så hvis du er i tvivl, så spørg. Så spørger din himmelske far, så vil han svare. Der var en gang en, der sagde, hvis vi nu kunne tie stille en gang imellem, og det har jeg da svært ved, men altså, hvis vi nu kunne tie stille en gang imellem, så kunne det jo godt være, at vi kunne høre Gud, han kaldte på os hele tiden, og nævnte vores navn, Andreas, hør her, Ole, hør her, Karl Edvard, hør her, Hanna, hør her, Luca, hør her, Charlotte, Katrine, Thomas, nu skal du høre, hvad jeg har til dig. Det er vidunderligt. Jeg har engang hørt det her til en lovsangssang. Jeg stod og bare synes, jeg var lidt træt af alting. Så tænkte jeg ud til mig, jeg har så fået mange ord til folk, men jeg så fik jo en opbrud og en formaning og en trøst. Og lige pludselig så jeg tingene i et helt nyt lys. Og det er jo fantastisk. Så prøv lige at stille lidt tune ind på den der. Her, jeg vil gerne høre, hvad du siger til mig. Jeg vil gerne høre, hvad du vil med mit liv. Jeg vil gerne det, som ligger dybt i mit hjerte af længsel, at du hjælper mig med at få det opfyldt. Fordi jeg ved, at det er det, at din velsignelse er med. Og lige så vel som jeg altid siger, mine børnebørn, de er mere værd end guld. Altså, alt det, jeg possesser, alt det, jeg ejer, eller det, vi ejer, han og jeg sammen, det er intet, der regner mod de der børnebørn. Det er jo guld for jer. Jeg, der ikke har fået dem nu, I kommer til at og erkende, sådan er det bare. Der er ikke noget mere vidunderligt. Det kan bringe mig, selv når jeg cykler ud på landvejen, så kan jeg begynde at le og begynde at synge og prise Gud, fordi det er så fantastisk. Og sådan er det også Gud, han har det, som vores himmelske far. Han vil gerne, at hans børn, de bliver velsignet. Ikke føler fordømmelse, men føler sig fri. Det er det, Jesus har gjort, sat os fri til at tage imod alt det, Gud har til os. Jeg ønsker for jer, at I vil få lov at opleve det. I hele sin fylde. I er hele jeres liv. Af jeres liv, at I må få høre Guds stemme. Og opleve den der dybe velsignelse, som er til jer. Gud, han har noget godt. Ja, er der ikke nogen, der er uenig med mig? Det var da en skam, eller hvad? Er der noget, der lyder helt underligt, eller forståeligt?
Sidste søndag, det var meget interessant, fordi det kom lidt udvidet version af den samling. Det kom brødre og søstre fra Middelfart. Det kom præst fra Apostolisk Kirke, jeg tror fra Middelfart. Han hedder Michael Bobjerg.
Ja.
Han taler frit russisk. Det var fantastisk at sidde 16 mennesker rundt og høre prædiket på sit eget sprog. Han stille vil overraske sig, så
velbehag.